din inimă. Comoara din inimă de astăzi ne aduce câteva gânduri despre realitățile adânci din spatele cuvintelor și al aparențelor. Ce înseamnă a spune Iisus este Domnul? Înseamnă mult mai mult decât aceste trei cuvinte. Înseamnă o viață întreagă care spune acest lucru în fiecare zi. Iar aceasta implică inclusiv relații sănătoase cu ceilalți care proclamă în viața lor acest adevăr și împreună cu care formăm trupul lui Hristos. Despre aceste lucruri, în episodul de astăzi, pastorul Gheorghe Cosman, în cartea 1 Corinteni.
Aș vrea să ne aducem aminte de un element din startul acestei epistole, acolo unde apostolul Pavel își afirmă obiectivele cu scrierea acestei cărți și să vedem în ce fel textul nostru de astăzi se înscrie în acea afirmație inițială a lui. El spunea că în Hristos, în El, ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Deci contextul în care vorbește apostolul Pavel este unul în care noi ne trăim viața în așteptarea venirii Domnului Iisus. Și în așteptarea Domnului Iisus, biserica are tot ce-i trebuie, spune apostolul Pavel. Fie că este vorba despre mărturia despre Hristos, o avem toată în Scriptură, nu există nimic care să fie neglijat despre Domnul nostru Iisus, avem o Evanghelie deplină și avem o Scriptură care vorbește despre Domnul Iisus, anunțându-L în Vechiul Testament și apoi aducând împlinirea acestei profeții prin venirea Domnului Iisus înregistrată în Evanghelie și apoi răspândirea pe care o găsim în Faptele Apostolilor și Epistole și așteptarea pe care ne-o dă Apocalipsa de revenire a Fiului lui Dumnezeu. Deci, contextul în care încadrăm textul nostru este acela al trăirii unei vieți ca și comunitate în care îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Și afirmația apostolului Pavel este că în această așteptare noi nu ducem lipsă de niciun fel de dar. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are grijă să dea comunității sale, biserica locală, tot ce are nevoie ca să împlinească această slujbă și să-și împlinească mandatul și să fie fiecare în parte biruitor. Este mereu această mișcare între individ și comunitate. Și noi suntem niște oameni răscumpărați de Dumnezeu, care trăim într-o anumită comunitate, într-un spațiu geografic și avem chemarea să interacționăm unii cu alții în vederea trăirii vieții de creștin. Dacă ar fi să ne uităm în contextul imediat al textului nostru, este în capitolul 10 o afirmație că deși trăim într-o viață în care suntem ispitiți, nu există nicio ispită atât de puternică încât să fie mai puternică decât puterea omenească. Pentru că Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieșim din această ispită ca să o putem răbda. Și acest mijloc este Domnul Iisus Hristos în întregimea sa, El este capul, Mântuitorul, sângele Lui a curs pentru noi și ne-a curățit. Domnul Iisus este Cel care ne-a mântuit și este în cer, dar trupul Lui este aici pe pământ și este biserica, o parte este în cer, sunt cei răscumpărați care au plecat acolo, este biserica Lui vie, sunt oamenii pe care El i-a răscumpărat cu sângele Lui ca să trăiască viața de creștin, să se ajute unii pe alții în această luptă pentru a nu cădea în ispită. Simplu spus, eu am nevoie de voi ca să nu cadă în ispită și dumneavoastră aveți nevoie fiecare în parte de ceilalți ca să nu cadă în ispită. Nici nu există, de fapt, în textul nostru această noțiune, numai eu, ci este noi. Fiecare dintre noi și noi, toți împreună. Deci, nu ducem lipsă de niciun fel de dar. Domnul a dat bisericii tot ce are nevoie. De ce are nevoie? Pentru ca fiecare în parte să fie biruitor. Dar atenție, a dat aceste resurse bisericii, nu unui individ, nu unor specialiști. Noi toți, răscumpărați de Domnul, avem aceste resurse. Acum când unul refuză să trăiască în baza ceea ce a pus Domnul în el, cred că biserica e păgubită. Și de aceea aceasta vine să întregească imaginea din capitolul 11, din pricina faptului că nu ne cercetăm pe noi înșine. Nu puțin dorm și sunt mult bolnavi între noi. Este o stare spirituală rea din pricina faptului că nu ne cercetăm și cercetarea trebuie să se extindă și asupra acestui domeniu al implicării în viața trupului Bisericii a lui Hristos. Pentru a înțelege bine această parte a Scripturii, trebuie să fim atenți la trei capitole, 12, 13 și 14. Progresiv descoperim despre ce este vorba. Sunt mult controversatele capitole din Corinteni. Și dacă prindem doar o felie, s-ar putea să mergem doar cu o idee. De aceea vă îndemn să fiți parte la aceste predici din cele trei capitole. Haideți să vedem, deci, să intrăm în această problematică a darurilor spirituale, având în vedere acest capitol 12. Mai întâi de toate, în versetul 1, Pavel ne anunță că face o clarificare și spune, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Deci, în urma citirii epistolei, ar trebui să fie clarificate lucrurile. În Corint, vedem acest tipar în care Pavel mereu vine și corectează ceva. Și corectează uneori foarte subtil lucrurile. De exemplu, când vorbește de cunoștința tuturor, zice, știm că toți avem cunoștință, că în lume un idol este tot una cu nimic. De-abia când citim mai departe, ne dăm seama că Pavel a fost ironic. Pentru că spune că sunt unii care n-au cunoștință și spune că nu-i chiar așa, că un idol nu este tot una cu nimic, ci în spatele lor sunt dracii. Deci, între tot una cu nimic și dracii este o mare diferență. Ceea ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor, spune el într-un mod categoric. Și este adevărat și astăzi și nu o să le placă multora o asemenea afirmație. Dar este o afirmație a Scripturii și lăsăm pe Dumnezeu să se apere el, să fie judecat de cuvintele acestea pe care le-a inspirat. Deci, trebuie să citim cu mare atenție și această parte, pentru că în Corint era neregul și în ce privește folosirea darurilor spirituale și în această pricină Apostolul Pavel vine să facă lumină. Nu vreau să fiți în necunoștință. De ce? Pentru că concluzia logică este sunteți în necunoștință în momentul când vă scriu și vreau să clarific lucrurile, nu vreau să fiți în necunoștință. Primele versete din abordarea acestui subiect sunt definitorii pentru înțelegerea a ceea ce urmează. Dacă nu înțelegem acest element și îl eliminăm din mintea noastră și nu-l punem ca un filtru la tot ceea ce urmează, nu vom reuși să înțelegem ce spune Scriptura în restul acestei epistole. Și anume, înainte de a vă pocăi, spune el în versetul 2, erați într-un domeniu de existență în care erați călăuziți greșit, fiind sub influența idolilor muți, din pricina faptului că în spatele lor sunt niște realități spirituale malefice. Foarte interesant. O călăuzire și totuși cel la care te ducea era mut, nu putea să vorbească, nu putea să-ți dea o îndrumare. Dar imediat după aceea ne vorbește despre un alt mod de călăuzire, nu mai vine din partea unor idoli muți, ci vine din partea unui duh care vorbește, unui duh viu, Duhul lui Dumnezeu. Acum există o călăuzire prin Duhul lui Dumnezeu și în contrast cu idolii aceia muți, voi sunteți chemați să vorbiți ceva. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Haideți să vedem, de fapt, despre ce este vorba aici. Ne spune clar că cine are Duhul lui Dumnezeu și vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu poate să spună una, dar va spune alta. Iisus să fie anatema. Anatema este un cuvânt de blestem. În Deuteronom 7:26 este un cuvânt, printre altele, care în Septuaginta, în traducerea grecească a Vechiului Testament, este tradus cu anatema și este următorul verset. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela. Să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat, anatemizat. Un lucru care este în afara lui Hristos, am zice noi în Noul Testament. Când Duhul lui Dumnezeu este în noi, nimeni nu rostește un cuvânt de blestem cu privire la Hristos. Dar va rosti un cuvânt care spune Iisus este Domnul. În traducerea cuvântului Dumnezeu din limba ebraică în limba greacă este acel cuvânt care e folosit pentru acest nume al lui Dumnezeu. Deci cei care au tradus în Septuaginta au interpretat și am putea interpreta prin acea traducere cuvântul Iisus este Domnul ca Iisus este Dumnezeu. Domnul este același cuvânt folosit pentru cuvântul Dumnezeu în traducerea Vechiului Testament în greacă. Dar haideți să vedem despre ce e vorba. Eu am citit acum cuvintele acestea. Iisus să fie anatema în contextul lor. Și am zis, nimeni nu zice. Le-am pronunțat? Le-am pronunțat. Le-a scris Pavel? Le-a scris. Deci, oare este vorba de a pronunța doar un cuvânt? E suficient să zic, Iisus este Domnul și în regulă cu mine și o spun prin Duhul Sfânt? Oare nu este mai mult de atâta? Dar uitați-vă la distinție. Prin Duhul lui Dumnezeu spunem Iisus este Domnul. Prin Duhul lui Dumnezeu nu putem spune Iisus să fie blestemat. Dar aceasta este oare numai o vorbă sau este un mod de viață prin care spunem? Noi ne ducem un anumit mod de viață prin care vorbim, mărturisim și spunem Iisus e Domnul sau noi suntem lepădați, l-am lepădat, el aparține unui alt domeniu și noi suntem sub blestem. Este un mod de viață care exprimă domnia lui Hristos. A spune că Iisus este Domnul era refuzul acela de a vărsa băutura la picioarele statuii unui zeu, în urma căruia creștinul era martirizat pentru că a refuzat. Una din frazele care era puse să le spună creștinii înainte de a fi martirizat, îi se spunea, spune Iisus să fie anatema. Și creștinul refuza și era martirizat, murea pentru asta. Nu numai pentru că n-a spus-o cu buzele, pentru că gestul lui de fapt era o viață care se exprima prin refuzul lui. Era un mod de a fi. Când pentru cugetul tău bun suferi pe nedrept, afirm prin aceasta că Iisus e Domnul, că te stăpânește. Când nu te implici într-o relație păcătoasă din pricina faptului că îl slujești pe Dumnezeu, prin aceasta afirm că Iisus este Domnul. Deci Duhul lui Dumnezeu ne dă posibilitatea să afirmăm că Iisus este Domnul prin tot ceea ce suntem și tot ceea ce facem. De ce pune Apostolul Pavel aceste lucruri aici? Tocmai ne-a explicat. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Dar ce legătură are una cu cealaltă? Mai întâi, în acest verset 3, face afirmația esențială și anume, Duhul lui Dumnezeu îl conturează pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre și ne face pe noi să mărturisim prin tot ceea ce suntem și prin cuvintele noastre că singurul Domn și singurul stăpânitor al vieții noastre este Iisus Hristos. Acesta este rolul Duhului Sfânt. Dacă acesta este rolul esențial al Duhului Sfânt și Domnul Iisus a spus-o în Ioan, El mă va proslăvi, mă va înălța, mă va ridica pe mine, va descoperi din ce este al meu. Vă va aduce la cunoștință, vă va face cunoscut lucrurile care vi le-am spus și le veți înțelege din pricina Duhului Sfânt. Dacă acesta este rolul esențial al Duhului Sfânt, înseamnă că ceea ce urmează, darurile duhovnicești, sunt date comunității ca în urma acestei interacțiuni dintre noi. Este ceea ce spune mai încolo. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Deci, înainte de a merge mai departe, această concluzie este definitorie, este atât de importantă. Prin Duhul Sfânt proclamăm prin tot ceea ce suntem că Iisus este Domnul. Apoi, darul spiritual este dat de Duhul Sfânt pentru a întregi capacitatea adunării să proclame prin tot ce fac membrii ei că Iisus este Domnul. Mai simplu spus, în urma legăturii dintre noi, eu trebuie să găsesc mai multe resurse și mai multă putere să trăiesc viața după modelul Domnului Iisus. Mai multă putere în lupta împotriva ispitei. Dacă mergem mai departe în secvența următoare, după ce am stabilit că rolul Duhului Sfânt este să producă în noi atitudinea de proslăvire a Domnului Iisus Hristos și să ne depărteze de tot ceea ce ne pune pe noi sub blestem, gândindu-ne că Iisus este un slujitor al blestemului, al păcatului. Sunt două categorii de lucruri complet diferite, incompatibile. Lumina cu întunericul nu se împacă. După cum nu se împacă paharul Domnului cu paharul dracilor. Din capitolul 10, sunt lucruri distincte, complet diferite. Dar secvența următoare vine să deschidă puțin și mai mult și să întregească tabloul. Versetul 6 zice că Dumnezeu lucrează totul în toți. Feluritele lucrări sunt ale lui Dumnezeu și le dă El. Feluritele slujbe pentru împlinirea acestor lucrări sunt ale aceluiași Domn care e Iisus Hristos. Dar darul specific este dat de Duhul lui Dumnezeu și dat fiecăruia dintre noi. Deci sunt felurite daruri, date de un singur Duh. Și este o unitate în Trinitate. Și iată cum dintr-o dată suntem conectați la tot ceea ce lucrează Trinitatea în sine. Și cuvintele acestea sunt puse aici să ne atragă atenția. Hristos nu este singur, este în sânul Tatălui, este în Dumnezeire și acolo este unitate. Și din pricina că acolo este unitate, noi trebuie să exprimăm între noi unitate. Tot în capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește despre necesitatea de a fi una, pentru că Dumnezeu lucrează la această unire a tuturor lucrurilor. Și Pavel construiește în diferite modalități și prin diferite abordări spre înțelegerea acestui concept al unității. Vorbind despre dezbinările din Corint și rezolvându-le, vorbind despre starea de păcat a corintenilor și aducând rezolvarea prin darea afară răului aceluia și printr-o atitudine corectă față de păcat. După aceea vorbește despre relațiile de îngăduință dintre noi și ne spune: ai atâta libertate în Hristos, dar de dragul fratelui tău restrânge-o. Și de dragul fratelui tău mai restrânge-o, pentru că lucrurile nu sunt de folos toate, pentru că lucrurile nu zidesc toate. Și de aceea restrângeți libertatea în așa măsură încât să fie de folos fratelui tău. Iar aici vine și spune: mai ai ceva, Dumnezeu te-a înzestrat cu o realitate spirituală care nu este un talent înnăscut în tine, este o abilitate specială pusă de Duhul Sfânt în tine ca să fie de folos comunității. Imediat după această unitate care ne este exprimată aici, vorbește din capitolul 7 la 11 în mod repetat despre faptul că Duhul lui Dumnezeu dă aceste daruri. Fiecăruia îi se dă arătarea sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Deci, spre folosul altora de ce? Ca în ei să poată fi proslăvit Domnul Iisus Hristos și ei să poată spune prin viața lor și prin trăirea lor: Iisus este Domnul. De aceea se dă arătarea, manifestarea Duhului spre folosul altora. Înseamnă că eu am ceva din partea lui Dumnezeu care e supranatural, care se manifestă în relațiile dintre noi, care vă ajută pe ceilalți cu care intru în interacțiune să vă duceți viața de creștin mai departe și să lepădați ceea ce ține de blestem, de anatemă. Fiecare în parte aveți o înzestrare specială de care cei cu care veniți în legătură au neapărat nevoie ca să biruiască în lupta împotriva păcatului, în vederea așteptării Domnului Iisus. Noi suntem niște oameni care avem tot ce ne trebuie din partea lui Dumnezeu ca să biruim. Problema este că trebuie să folosim ceea ce avem. În versetele acestea, uitați-vă în 7, în 8, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. În 8, credința prin același Duh, darul tămăduirilor prin același Duh și așa mai departe. Și apoi trage concluzia: dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Noi am fost răscumpărați de Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus și El a hotărât să ne folosească cum dorește El. De aceea, Duhul lui care ne locuiește ne-a dat fiecare în parte așa cum consideră El. Dacă mergem mai departe, versetul 18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă trupul acesta l-a alcătuit cum a vrut Dumnezeu și ne-a întocmit ca și ființe umane așa cum a vrut, așa este și biserica Lui. Ne-a pus la oaltă așa cum a vrut El. Este un gest de smerenie și de umilință să spun: Doamne, cum ai gândit Tu despre mine este cel mai bine. Și această repetiție este aproape supărătoare. Datorită aceluiași Duh, prin același Duh. Duhul dă fiecăruia cum voiește. De ce oare Pavel spune de atâtea ori de-a lungul acestor versete? Ca să creeze în mintea noastră un tipar de gândire, și anume că eu sunt la dispoziția Duhului să-mi dea ce vrea și ce vrea îi de folos bisericii. Nu Duhul la dispoziția mea ca eu să-L bat la cap să-mi dea ce vreau eu. Dacă asta ne intră bine în cap, vom înțelege altfel versetul 31: umblați dar după darurile cele mai bune. Pentru că asta este o altă problemă. Care sunt darurile cele mai bune? Și vă spun simplu care sunt cele mai bune. Cele care sunt de folos fratelui tău ca să biruiască în lupta împotriva ispitei și care îl determină în el proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Astea sunt cele mai bune. În contextul pe care îl avem aici. Și mai este o întrebare. Oare tot timpul ai același dar? Sunt întrebări la care trebuie să ne răspundem. Dar acum haideți să mergem mai departe, să vedem cum construiește în continuare Apostolul Pavel. Sunt două secțiuni, de la 12 la 19 și de la 20 la 26, în care Apostolul Pavel insistă pe două elemente diferite. De la 12 la 19, indiferent ce ești în trupul lui Hristos, ești necesar. Aceasta e afirmația. Asta o spune celui care e nemulțumit, să uită la altul și zice: aș vrea să fiu ca ăla sau să am darurile lui. Nu mai minimaliza valoarea lui Dumnezeu și investiția lui Dumnezeu pusă în tine prin refuzul de a vedea și a te bucura pentru ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Este această spaimă: dacă nu sunt ca altul, nu sunt bun, nu sunt în trup, nu sunt la fel de bine văzut nici de Dumnezeu, nici de frați. Este un mod greșit de a vedea lucrurile. Celălalt mod greșit, care e ilustrat din 20 la 26 prin analogia cu acest trup, este: indiferent ce ești în trupul lui Hristos, ai nevoie de ceilalți. Era cealaltă categorie care zicea: oh, eu am un dar așa de important că n-am nevoie de ăștialalți, ăștia sunt inferior mie. Asta reiese că se discuta în Corint. De aceea le spune Pavel: ochiul nu poate zice mâinii: n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor: n-am trebuință de voi. Deci sunt două extreme. Să ai impresia că ești neimportant cu ce a pus Dumnezeu în tine, sau să ai impresia că atât ești de important încât n-ai nevoie de ceilalți. Și Pavel face analogia asta cu trupul omenesc și zice: uitați-vă la voi. Cât de armonios a alcătuit Dumnezeu trupul acesta. Ce frumos sună cuvintele spuse în altă parte: plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar nu poți să plângi cu cel ce plânge dacă nu te identifici cu durerea lui, dacă nu te simți parte acestui trup. Și dacă ți se întâmplă să-ți fie amputat un braț, degetele acelea nu mai simt durerea. Și asta mă face să mă gândesc cu un sentiment de groază într-un fel. Dacă nu simțim cu durerea fratelui nostru și mai degrabă simțim un sentiment de mulțumire că i-a dus Dumnezeu vremea și așa e, trebuie că-l știu eu pe cutare, oare nu cumva noi suntem tăiați din trup de nu mai simțim durerea trupului? Pentru că într-un trup se simte durerea. Toate mădularele simt durerea unuia. Sau când bucuria celui de lângă tine stârnește invidie în loc să te bucuri cu el. Nu e același lucru. Dacă nutim astfel de gânduri, să fim foarte atenți, pentru că suntem pe cale de a spune că Iisus este anatema, nu că Iisus este Domnul. Noi mărturisim că Iisus este Domnul prin simțămintele noastre. De aceea Pavel se ruga să avem același fel de gândire și să avem toți aceeași simțire. Și el a pus între noi și în noi darurile acestea ale Duhului Sfânt ca să fim de ajutor unii altora. Versetul 13, în legătură cu 12, aduce această realitate atât de frumos între noi. După cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați, cufundați, da? Am fost cufundați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Aceasta e realitatea bisericii. Duhul lui Dumnezeu ne-a botezat. Unde ne-a botezat? A boteza înseamnă a cufunda. Unde ne-a cufundat? Ne-a cufundat în biserică. El ne-a integrat în comunitatea lui Dumnezeu. Și aceasta e adevărata membralitate. Botezat de Duhul lui Dumnezeu, cufundat, introdus de Duhul lui Dumnezeu în biserică și adăpat de Duhul lui Dumnezeu, alimentat de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta dă unitatea bisericii. Aceasta dă membralitatea fiecăruia dintre noi. Împlinirea scopului pentru care Dumnezeu ne-a pus în trup. Împlinirea rolului pe care îl avem. Dar cu privire la slujbe și daruri, după ce trage concluzia că dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el, este această concluzie: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Acum, din nou, aceeași idee. Și Dumnezeu a rânduit în biserică. Dumnezeu a făcut-o. Nu și-a ales niciunul dintre noi, ci Dumnezeu a făcut-o. Întâi, apostoli. Al doilea, proroci. Nu mai sunt în sensul Vechiului Testament și a Noului Testament apostoli și proroci. Al treilea, învățători. Apoi, și deja nu mai vorbește despre funcție, ci despre dar. Cei ce au darul minunilor, apoi cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare de ce Pavel zice a rânduit întâi, al doilea, al treilea, apoi, apoi, apoi? Oare nu vrea să atragă atenția asupra importanței lucrurilor? Și apoi întrebarea, oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Care e răspunsul la întrebare? Este nu. Pentru că sunt diferite daruri și Duhul a dat fiecăruia cum voiește. Și ele sunt în armonie prin diferența și deosebirea dintre ele. Și acum versetul 31. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Cum să umbli după darurile cele mai bune? Când Duhul dă cum voiește. Când Dumnezeu a pus mădularele în trup cum a vrut. Și ne spune asta de 7, 8, 9 ori într-un text așa de scurt. Întrebarea era care sunt darurile cele mai bune și am anticipat și am zis cele care sunt de folos celor de lângă tine. Dumnezeu îți va da darul de care are nevoie cel care e aproape de tine și pe care îl influențezi și cu care ești în interacțiune. Dar ce înseamnă umblați dar după darurile cele mai bune? Mai ales când 14 răia și zice urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Oricum ar fi, capitolul 14 cu 1 îmi dă niște priorități și îmi spune mai întâi de toate urmăriți dragostea. Dacă umblați după daruri, puneți-l pe planul 2, pentru că dragostea este mai întâi. Și este deschis o perspectivă de analiză în continuare. Umblați dar după darurile cele mai bune, ca și cum Pavel ar zice... Știu că vă siliți să fiți din aceia care sunt elită, care zic că n-au nevoie de ceilalți, după darurile spectaculoase, ca și în contextul în care îi disprețuiți pe alții, cum se întâmplă la cină. Dar dacă tot o faceți și umblați după daruri, umblați după cele mai bune. Și întrebarea este cum să umblu după darurile cele mai bune? Și răspunsul este în fraza următoare. Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Nespus mai bună decât care? Decât cea care o folosiți voi de a umbla după daruri. Și calea nespus mai bună, în continuare, când nu înțelegi, citește mai departe. Este calea dragostei. Dar acesta este un alt subiect. Ceea ce vreau să concluzionez este că darul spiritual este dat bisericii fiecărui membru în parte în vederea interacțiunii dintre noi. Ca în urma acestei interacțiuni, Domnul Iisus Hristos să fie declarat Domn prin tot ce facem, prin acțiunile noastre, prin vorbele noastre, prin gândurile noastre, prin simțămintele noastre. Știu că n-am răspuns la multe întrebări. Unii dintre dumneavoastră stați și vă întrebați, care e darul meu? Și bine faceți. Cum să-l folosesc? Și bine faceți că vă întrebați. Mai ales cum să-l folosesc dacă nu știu că îl am și care este. Și duminica viitoare, dacă Domnul ne ajută, o să răspundem la întrebarea cum să-l folosesc. Și e așa de simplă calea de folosire a darului. E descris în capitolul 13. O să citiți, o să vedeți. Dar deocamdată, haideți să rămânem în minte cu acest cadru deosebit de important. Rolul Duhului Sfânt este de a-L proslăvi pe Hristos în noi și între noi ca biserică. De aceea, darul nu poate să fie ceva care mă sublinează pe mine, care mă scoate pe mine în evidență, ci ceva care contribuie la clădirea imaginii lui Hristos în ceilalți de lângă mine. și este dat de Dumnezeu, după cum voiește, prin Duhul Lui, care a împărțit fiecare în parte. Bucurați-vă că sunteți parte a trupului lui Hristos. Pentru că urmează în momentele următoare să exprimăm această realitate la cina Domnului. Noi, ca mădulare ale trupului Lui. Pentru că așa e Hristos. Și aici, prin noi. Și prin gândirea care a pus-o în noi și prin trăirea curată a bisericii. Amin.
Comoara din inimă.